Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын. Ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, салиқалы сыр. Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Жас дәурен.
Сіздер мен құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Бүгінгі маржан айдарында мазалау телефондар мен келтехаттарды тосу жөндегі қатысты алға қойған амал шаралар. Ефердегі сабахан айдарында барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренеміз. 90 толғау айдарында табыстың бір үші білекте болса, бір үші жүректе деген тақырып аясында тоқталамыз. Соңында Каусар айдарында көңілгөйді теңшеп, ашуды басқару жөнде кеңес беріледі. Әредікте әсем әндерден ләззат.
Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Я қадірменді тыңдармандар. Білгенге маржан айдарында мазалау телефондар мен келтехаттарды тосу жөнде қатысты алға қойылған амал шараларды назарларыңызға ұсынамыз. Мазалау телефонын ауызғалар болсақ, көптеген адамдар жөннен алғанда онша бейтаныс нәрсе емес. Сату қамсыздандыруы, қоражай, түрлі тәрбиелеу сияқтыларды сатып алғанда, көптеген жақтардан сақтанбасаңыз болмайды. Жоқта көптеген қолфон тұтынушылардың үш ірі тасымал сеп. Осы түрдегі жағдайды ту бастан жөнге салып, ережеге қайшы телефон нөмірін торапқа енгізу шектемесін күшейтіп, басқару желісіндегі қол телефон картышкасының жеткізілетін әдірісін сату сияқтыларды шектеу керек. Жүнгі жылжымалы хабарласу серіктестігі бұлай деп жауап берді. Тұтынушылардың әшкерелеуін тапсырып алғаннан кейін, олар үстінен оңау және түбірінен оңаусында екі бағыттан бір жайлы етіп, тұтынушылар қабылдаған мазалау телефонын үзіп тастап, ережеге қайшы телефондарды шабады. Жүнгі телеграфының қатысты жауаптысы бұлай деді. Қалыпсыз сөз сөйлеуден сақтану жүйесін құрып, сені құрдымға кетіру, лездік мазалау, жаман ниетпен айғайлау сияқты қалыпсыз сөздерді парықтау, және автоматты бір жайлету керек. көптеген тұтынушылар келте хаттарды тапсырып алғаны мен, нақтылы қалай пайдалану және өнімді болу жөнінде көптеген адамдар әлі анық түсінбеген. Мәселен, шүңгі жылжымалы тұтынушыларының 10086-ға телефон соғуына тура келген, немесе келтеқат жолдағанда ғана жоғары жиіліктегі мазалау телефонын тосу кәсібін ашуға болады. Қазір бұл кәсіп Гуандун, Чжаңсу, Бейджин, Шанхай сияқты 11 өлке қалада ғана сынақ ретінде ашылды. Қатысты шөңге салу жұмысы аяқталудан бұрын тежарат орындары техникалық тәсіл қолданып, мазалау телефонын тосты. 2018 жылы 7 айда 13 тарау бірлесіп жаппай реттеу жөңге салу арнаулы әрекет жобасын бірге шығарды. Талап бойынша 2018 жылы 7 айдан бастап, 2019 жылы 12 айдың соңына дейін саң, әкімшілік, экономика және техника сияқты көп түрлі тәсілдерді жан жақты қолданып, сауда, тижарат, жат ниетпен мазалау және заңға қайшы қылмыстық мазалау телефонын түйінді түрде жөңге салады. 2018 жылы 11 айда Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі жалпылық реттеу жөңгі салу, арнаулы қимылын ілгерлету жөніндегі қызмет жобасын басып таратты. Мұнда 2019 жылы 3 айдың соңынан бұрын негіздік телеграф кәсіпорындары қатысты техникалық тәсілдерді кемелдендіріп, келтехаттарды тексеруден өткізу сияқты кәсіптерді әзірлеп, ел ішіндегі қол телефон абоненттарына мазалайтын телефон нөмірін ескерту және қауіп-қатерден сақтану, сақтандыру қабілетін әзірлеуді талап етті. Қазірге дейін уақыт сымырап өтіп, 2019 жылдың 5 айында жетіп үлгірді. Көптеген қолфон тұтынушылар қолфон жаңа қуат ескертуін арт-артынан тапсырып алды. Мысалы, жүңгі жылжымалы серіктестігі нөмір бөлектенуін тосу иқуатын ортаға қойып, бір қыдыру нөмірлерді талғамды түрде тосты. Кейбір тұтынушылардың қарауынша, биылдан бастап мазалайтын телефон бұрынғыдан сәл азайған. Қазір кейбір бұл иқуаттардың өнімін көргенін сезінген. Үш ірі тасымал серіктестігі мазалайтын телефонды жолдан тосады. Іс жүзінде үш ірі тасымал серіктестігінің қол телефон тұтынушылары мазалайтын телефондарды тосу жұмсақ бөлшегін таңдай бастаған. 2019 жылы 1 желтоқсандағы қол телефон қауіпсіздігі мәліметінде көрсетілуінше, алғашқы маусымда тыңшын қол телефон басқарушысын мысал қалсақ, тұтынушылардың мазалау телефонын мәлімдеу саны жиыны 75 миллион 283 мың 700 ретке жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 25.5%-ден 59% артқан. Тұтынушылар орт есеппен күніне 836 мың 500 рет мазалау телефон белгісін байқаған. Биыл 3 айда аталған белгі ең көп болып, жиыны 3 миллион 123 мың 800 ретке жеткен. Осы ретке үшірі тасымал серіктігі орта қолданған әрекеттің кейбір интернет кәсіпорындары ашқан бөгеу нөмірінен қандай парқы бар? Жүңгі қоғамдық ғылымдар академиясы информацияландыруды зерттеу орталығының бас хатшысы Цзян Чичин бұны былай түсінуге болады деді. Бірі терминал, енді бірі басқаруда. APP арқылы тосуда. Жедел жеткізу түгелдей есіктің алдына дейін жеткізілгенмен бірдей. Тексеру жүргізуде тасымал орындары жедел жеткізу жолындағы жолдарда. Оларды тосып қалу да істерді істеу керек, деді. Бөгеу жұмсақ бөлшегі ашушылар байқаған сауда орайы. Алайда үшірі тасымал серіктігінің шығар түйіні жалаң пайда табу емес. Техникалық тәсіл жағынан анағұрлым күрделі, алдартынан сырт, жан жақтылы басқаруға да саяды. Жүңгі қоғамдық ғылымдар академиясы информацияландыруды зерттеу орталығының бас хатшысы Чжан Чичин. Мысалы, бұрынғы 170-ші, 171-ші нөмірлі бөліктер жөнінде тасымал серіктігі жалған тасымал саудагеріне ұқық берген. Жырамал тасымал саудагерлері оны ойына келгенін істеген. Қазір бұл жөнінде айқын талап қоюға болатын болды. Мәселен, өткермелеп майға беруде, қарызға беруде, қайдан келгені белгісіз, адамдардың пайдалануына әсте жол берілмейтін болды, деді. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап радиосынан немесе Үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Үнхат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтай беріп бойдалар Қыздар Әсеменмен тәтті күй
Жігіттер
Көңілге түрлі ой сала
Ауыр бірген
Әмді сүйсің мен ше сүй
Телефонда тұрк болса болды, болды Уайымың жоқ болса, қалтаңда ақша көп болса болды, болды Достарыңды іздеп барғанда, қарсы алып бір шай құйсам болды, болды Шаршап үйге қайтқанда жылы жайлы қон болсам болды болды Өмір маған осылай өзгермейтін мәңгі жолсымай бай бай жүрегімде арман көп артық сұрауға да дәрмен жоқ Пай, пай, шыркын ай Қуанышқа ортақ бол Туыстарым жиналса болды Болды Қайғыла бірге қамығып Туысқаным қиналса болды Болды Әледен аман есен Дені қарның сау болса Болды Болды Шүкіншілікке келсен Жары қаның жар болса Болды Болды Өмір маған осылай өзгермейтін мәңгі жосынай Бай бай жүрегімде арман көп артық сұрауға да дәрмен жоқ Ай бай бай шіркін ай Бай бай шіркін ай Бай бай шіркін ай Bye, bye, shake a night. yok bulsa, telefonda tüp bulsa, buldum. Uvayım yok bulsa, kaldığında akşa yok bulsa, buldum.
Махабатым, махабатым, жастық шақта күліп ойна. Махабатым, махабатым, ардағым. Махабатым, махабатым, сүйем деген сөзім қайда. Махабатым, махабатым, арманым.
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио, саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class!
Ия, қадірменді тыңдармандар, ефірдегі сабақхана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше, барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренейік.
Кесен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандары. Бүгін біз алдыңғы сабағымызда үйреніп кеткен уақыт ұғымдарының енді бір жаңаша түрі қалды деген ұғымды үйренеміз. Қалды деген ағылшын тілінде тү деген бір жұрнақпен бейнеленеді. Былайша айтқанда қазақ тіліндегі ға ге қа ке мен ұқсас. Мысалға, сағат 2-ге 15 минут қалды. Біз қалды ұғымын 30 минуттан кейін істедуге көп қолданамыз. Көбінде 2-ден 45 минутты деп айтуға қарағанда 3-ге 15 минут қалды деп айту біраз қолайлырақ болады. Демек, 3-ге жақындап қалады ғой. Сондықтан қаке, түмен айтамыз. Ондай болса, біз бір қанша практикаларды істеп көрейік. Сағат 3-ге 15 минут қалды. It is 15 minutes to 3. To деген кезде қаке деген сөзінде. 3-ге 15 деп біз қазақ тілінде айта саламыз, сонымен ұқсас. Ал енді бұл кезде сағат 3 болмаған кез. Яғни нақтылы сағат 2-ден 45 минут. Біз оны осылай білдіре береміз. Ондай болса, екінші сөйлем. Сағат неше болды? What is the time? Сағат 2-ге 16 минут қалды. It is 16 minutes to 2. Бұл жерде бірінші to, қаке, екінші to, 2 деген сөз. Сағат 7-ге 7 минут қалды болса. It is 7 minutes to 7. Сағат 8-ге 5 минут қалды. It is 5 minutes to 8. Демек біз осындай сөйлемдерді, яғни паршалай білдіретін уақыт ұғымдарында to, ғаге, қаке, қалды деген мағына білдіреді. Қанс тіліндегі ча, кем, қалды деген ұғымдарда келеді. Сағат қанша болды? What is the time? Сағат 5-ге 20 минут қалды. It is 20 minutes to 5. Уақыт ұғымын айтқан кезде it is деп айтамыз. Бұл жердегі it уақытты көрсетеді. It is болса деген сөз. It is уақыт болса. 20 minutes 20 минут to қаке 3 3-ге 20 минут. It is 20 minutes to 3 3-ге 20 минут. Біз осылай түсіндіреміз және осылай ұғамыз. Сағат қанша болды? What is the time? Сағат 6-ға 30 минут қалды. It is 30 minutes to 6. Сағат қанша болды? What is the time? Сағат 9-ға 18 минут қалды. It is 18 minutes to 9. Сағат қанша болды? What is the time? Сағат 10-ға 20 минут қалды. It is 20 minutes to 10. Сағат қанша болды? What is the time? Сағат 11-ге 15 минут қалды. It is 15 minutes to 11. Демек, алдымен минутты айтамыз, онан кейін қалдыны айтамыз. To деген, онан кейін сағатын айтамыз. Осы ретпен жүріп отырады. It is 22 minutes to 5. Сағат 5-ге 22 минут қалды. Сағат 2-ге 2 минут қалды. It is 2 minutes to 2. Бұл жерде 3 to қатар айтылып кетті, бірақ ортадағы to қаке деген қысқа айтылады. It is 2 minutes to 2. Осылай айта береміз. Сағат 3-ге 3 минут қалды. It is 3 minutes to 3. Сағат 4-ке 4 минут қалды. It's 4 minutes to 4. Saat 5'ke 5 minut kaldı. It's 5 minutes to 5. Saat 6'a 6 minut kaldı. It is 6 minutes to 6. Saat 7'ge 7 minut kaldı. It is 7 minutes to 7. Saat 8'ge 8 minut kaldı. It is 8 minutes to 8. Saat 9'ga 9 minut kaldı. It is 9 minutes to 9. Saat 10'ga 10 minut kaldı. It is 10 minutes to 10. Saat 11'ge 11 minut kaldı. It's 11 minutes to 11. Saat 12'ge 12 minut kaldı. It's 12 minutes to 12. Demek bu 12'ge deyinge parçalay vaqtlar. Saat 1'ge 5 minut kaldı. It's 5 minutes to 5. Bu yerde köp degen praktikalarda üyrenu arqalı biz saatlardan qalgan bildiruvge kolaylı boladı. It's 9 minutes to 8. Saat 8'ge 9 minut kaldı. Minuttu aldı men aytıp alamız. 9 minutes to 9. 9'ga 9 minut kaldı. Biz uaqt uğumun parşalay bildirgen kezde tü degen mağana qage qakeni bildiretinin jaqsı igirsek bol. Tüdün aldına minut kelet, artına saat kelet. It is 7 minutes to 4. Saat 4'ke 7 minut kaldı. Ya kurmetti radio tıңдармандары, біздің бүгінгі уақыт туралы ұғымдарымыз осы араға дейін. Сабақ тыңдағаныңызға көп-көп рахмет. See you next time. Goodbye.
Жүрегімде қалқып ұшқанда кушкандай.
Ордалы ой, толғақты түйін, шырайлы шығарма, 90 толғау.
Я қадірменді тыңдармандар. 90 толға ойдарында табыстың бір үші білекте болса, бір үші жүректе деген тақырып аясында. Адам өмірінде талаптанып құлшыныс жасау мен талғамның маңызы жөніндегі автордың толғанысты ойларын назарларыңызға ұсынамыз. Өткір сөздің өтімі болса, өтімсіз сөздің кетігі бар емес пе? Құрғақ қасық ауыз жыртпас үшін дәлел ретінде төмендегі мысалға құлақ түрелік. Әуелі Шауджу есімді бір досым болды. Олаққа ине жақпас деп қысқа ғана 2 жылдың ішінде қызмет орнын 5 рет алмастырды. Қай серіктікке барса да балдай батып судай сіңгеннің орнына табан тіреп жарым жыл тұрақтай алған жоқ. Жалқаудың байлығы сөзі демекші, біреуінің аларманы аспандағы айдалып бер деп, біреуінде ішкі қайшылығы өршіген. Күндестік күшті деп, басқасын қойғанда селбесті құрған зауытты уәдесінде тұрмайды екен, менің жаным теңдессіздікке қалай төзбек. Дарнымды обалды қылмаймын деп, шоршыды да қалды. Майдасызда табан жоқ, табансыздан жаман жоқ деген сірә осы боларау. Ақмақтың ақылы түстен кейін кіргені сынды. Тұрақсыз басын таумен тасқа тең ұрған ол, ақыры талғамым дұрыс болмай, қате жол басқандығым үшін еңбегім селге кетті деп, өзінше сара шешім қортты. Бірақ су жардан асса да, талдан қалай асалсын. Мың шиырлап және де сол ұнамсыз кәсібінің төңірегінен ұзай алған жоқ. Адиу атты ауылдас досым бар болатын. Мінезі сазға біткен жас талдай солқылдақтау еді. Күндердің бірінде мен мәлім біреудің өтініші бойынша сыртқы сауда серіктестігінің қызметкер қабылдауы туралы жазылған жарнамасын достық шеңберге таратып қойдым. Мұны көре сала аңсарауған Азю айлық еңбекақысы қанша, жатақ тамақ тегін бе, жыл соңындағы сыйлық сомасын қомақты беретін шығар деп жідермелете сұрақ қойып келте хатты қарша боратты. Айтқанның аузы жазықты, көргеннің көзі жазықты дегендейін, қалай жауап беретінімді білмей аңтарылдым. Аджу болса, әлеуметтік қызмет өтеу саласының адамы. Шынын қосақ, сыртқы сауда дегеннің не екенінен хабарсыз жан. Ақыры дос сүйінісін деген оймен, оған бұл саланың қыры мен сырым ол, оқу-тоқуы көп, күрделі сала екенін ескертіп, қазіргі кәсібіне ұқсамайтынын айттым. Сонда сыртқы сауда атаулының табысы таудай деген қауесетке жас жаны жалманнан түскен Азю ой жүгіртіп ойланбастана. Тек мен тілеген ақыны бере алатын болса болғаны, тауға барып өзен ағыз десе де шыдаймын деп шорт кетті. Оны көрсе оған сақ, бұны көрсе бұған сақ, қасқыр менен қарсам досымай деп, іштей бір күлсем де бір күйемін. Бойыңа жарай киімге, ойыңа жарай істе демеушім еді. Көре тұра көрместікке, біле тұра білместікке салсам, азаматтық арды қайда қоймақтым. Ақыры оған сыртқы саудамен айналысу үшін, шетелаттап көрмеге қатынасу, өнім қасиетін бес саусақтай игеріп, шетелінде сайрап тұру керек екенін ашық айттым. Бұл шарт онда жоқ. Әркім өз көзімен көріп, өз кезімен өлшейтін, мынау сымыран заманда, ағатанның қос өркеші сынды, мен не істеуім керек пен, мен не істей аламын, қолымнан қай жұмыс келеді атты егіз тақырыптың арасында бекім таппай дағдарып жүрген жандар қаншама. Көп жағдайда теңдікті сақтап, екеуін дұрыс бағамдамай, асығып кетіп албырттық жасаймыз да жатамыз. Менің өз басымда анау жаңаша шаруашылықпен шұғылданып, қалталарын тез қампитіп жатқан сабақтастарыма таңдана, тамсана көз тіккен кезім болған. Бір күні олар шынымен де өз топтарына шақырды. Ал мен болсам, қуанғанның орнына бас тарттым. Өйткені ол саладан хабарсызбын ғой. Қызметтесім Аяның жас болса да жеке дара заказ қабылдай алатын ерен іскерлігіне іштей тәнті болып жүргемін. Бір күні мен де оған еліктеп, жекеше іс бастадым. Масқара, тұйыққа тірелдім де қалдым. Танауым тасқа дегенде барып, Аяның жоғары оқу орнында жүргенде аталмыш халықаралық сауда ғылымын 4 жыл зерттегенін, ал мен болсам, осы серіктікке келгеннен кейін тыңнан түсіп, қаншама жыл әуре сарсаң болып, зорға игергенім есіме түсіп ұяламын. Қарға қаз боламын деп, аяғын үстіне жаздапты. Біз үнемі басқалардың дұрыс талғам жасай алғанына құныға қызғамыз да, өзіміз де сол талғамды жасауға қажетті мүмкіндігіміздің бар жоқтығын ескермей, ессіз еліктеуді ұнатамыз. Міне осы талғампаздық пен кемел алмауынан барып, қоғамдағы сан салалы шаруашылық пен шұғылданушылар арасында дүрмекке еріп, зиян тартатын арандалушылар топ-топмен кезігеді. Бодаусыз, ашты терсіз, табыс қайда? Ойланайық достарым. Талғам ғазиз басты адам баласының бойына біткен бір түрлі ерек қабілет. Ол жалықпай үйреніп, талмай талаптанып, беріле зерттеу жүргізу арқылы мысқалдап жиналатын өмір тәжірибесі. Көзбен көріп көкейіне түйген нәрі. Ендеше естіғайын мынаны ескергейсіздер. Табыстың бір ұшы білекте болса, бір ұшы жүректе. Өз-өзіне сенген адам сергелдеңінен сескенбейді. Еті тірі адамға құлау уайым емес. Тұрмау уайым. Қол созбақ болған мақсатың туралы, жан жақтылы түсінігің болмаса, табыс түгіл, екі аяғың көктен келіп, жер құшатынның даусыз. Әлін білмеген әлек демекші, талғам жасау алдында шындықты іш жүзінен іздеп, философиялық көзқарас орнатып, өзіңіздің осы бекіміңіз сізге оңтайлы ма? Дамудың жарқын жолына бастай ма жоқ? Алда-жалда талғамыңыз қате болса ше, пайда зиянды қалай қабылдайсың? Бұл туралы 30 ойланып, 40 толғанғаныңыз абзал. Әйтпегенде көтер алмаған шоқпар басыңызға тағы да тиіп жүрмесін. Екі шоқып бір қарамай, көзсіз көміп кетсең, онда сіздікі талғам емес, құр тәуекел болып, қу жаныңды құмарға тіккен боласың. Міне осыдан ақ біз құлшыныс атаулыны қит етсе болды. Адам өміріндегі талғаммен бой тазаластырсақ болмайтынын, қайта жан жақтылы құлшыныс ету талғам жасауымызға қажетті негізгі шарт екенін аңдаймыз.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясы Жастарым бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейдин уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейдин уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап радиосынан немесе Үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Үнхат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтан кері бойдалар
Қыздар
Әсемен мен тәтті кей
Жігіттер
Көңілге түрлі ой сала Әнді сүйсің мен че сүй
Кештерде көшенің шамыл үшкенде
терезеңнің сыртына. Телмірер күндер көп менде, неге сонша мені баурады? Жүрек өртіп сұлу жанары, тек өзіңсің асыл арманым жаным. Қанатыма мен салған құстарға сұлу тамсана, сен менің бақыт құсымсың. Жүрекке дарқан ой салған, жан сүйімдер ашық көңілім. Ақ арнамнан асып төгілген, бәрінен де артық көрінген сенсің. Қарағым, жанымды гүлге орағым, арманның асыл бағына өзіңмен бірге барамын. Бағым бұсың маңдайға бірге, тағым бұсың армандай көкке. Айдай аппақ ақдида жаны, жаны. Ау, күтіп сені талай, көз талдау жолына қарай. Сүйдім сені жаныма балай, балай. Ау, күтіп сені талай, талдау жолыңа қара, сүйдім сені жаныма балай, балай. Сүйдім сені жаныма балай, балай.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Я қадірменді тыңдармандар, Кәусәр айдарында көңіл күйді теңшеп, ашуды басқару жөнінде кеңестер беріледі. Ендеше құлағыңыз бізде болсын. Ашуды басқарудың 15 әдісі. Ашу қалыпты сезім. Егер ашу агрессияға, эмоциялық ызаға немесе физикалық күш жұмсауға келсе, ол мәселеге айналады. Ашуды басқару сол сәтте айтқан сөзіңіз немесе жасаған ісіңіз үшін өкінуге жол бермейді. Жағдайыңыз нашарлағанға дейін түрлі техникаларды қолданып көріңіз. Бірінші, сан санау. Егер ашулансаңыз 10-ға немесе 100-ге дейін санаңыз. Есептеуге кеткен уақыт ішінде жүрек соғысыңыз баяулап, ашуыңыз азая түседі. Екінші, терең тыныс алу. сиз ашуланган кезде тыныс алуу шиеленеди. Мурун мен баяу терең тыныс алып, ауыз мен чыгарыңыз. Үшінші, жаяу жүріп қайту. Физикалық жүктеме жүйкені тыныштандырып, ашуды азайтуға көмектеседі. Жаяу жүріп қайтыңыз, немесе велосипед айдаңыз. Аяқ қолдың қозғалуы ақыл ойға және денеге пайдасын тигізеді. Төртінші, бұлшық еттерді босаңызду. Бұлшық етті бір-бірден баяу босатыңыз, жай тыныс алыңыз. Бесінші, керіліп созылу. Басыңызды және иығыңызды айналдыра қозғаңыз. Ол денені бақылап, сезімдеріңізді басқаруға көмектеседі. Алтыншы, тынышталу. Тыныш жер тауып, көзіңізді жұмыңыз. Өзіңізді табиғатта немесе су жағасында отырғандай елестетіңіз. Әр бөлшекке мән беріңіз. Тау қаншалықты биік, судың түсі қандай, бұл тәжірибе тынышталуыңызға көмектеседі. Жетінші, ән тыңдаңыз. Тыныш жерге барып, немесе далада құлаққа тыңдағыш салып алып, ән тыңдаңыз. Сегізінші, сөйлемеу. Ашу үстінде түрлі нәрсе айтып тастауыңыз мүмкін. Сондықтан өзіңізге де, басқаға да зияны тиеді. Ойыңызды жинақтап алғанша сөйлемеңіз. Ашу үстінде сөйлемеуді әдетке айналдырыңыз. Тоғызыншы, үзіліс жасау. Басқа адамдардан бөлек отыру. Сол кезде болған жағдайды ой елегіңізден өткіз аласыз. Оныншы, әрекет ету. Зиян энергияңызды қолданыңыз. Ашу үстіндегі энергияңыз пайдалы әрі өнімді нәрсеге кетсін. Он бірінші, күнделік жазу. Дыбыстап айталмайтын нәрсеңізді жазалуыңыз мүмкін. Сол сәтте не сезінгеніңізді және ол жағдайға қалай әсер бергіңіз келгенін жазыңыз. Он екінші, жылдам шешімін табу. Мысалы, балаңыз досына қонаққа кетерде, бөлмесін жинамай кеткеніне ашулануыңыз мүмкін. Балалар бөлмесінің есігін жауып қойыңыз. Себебі оны көрген сайын ашуға кенелесіз. Сол секілді кез келген мәселенің ұқсас шешімін таба біліңіз. 13-ші, досыңызбен сөйлесу. Ашуыңызды іште сақтамаңыз. Жақсы досыңызбен сөйлесіңіз. Кеңес сұраңыз. 14-ші, күлу. Нашар көңіл күйге күлкі кедергі бола алады. Күлудің әдістерін іздеңіз. Балалармен ойнаңыз. Күлкілі кескіндер көріңіз. Он бесінші, ашуыңызды айтып. Егер жағдайды бақылай алсаңыз, сезініп тұрғаныңызды айтыңыз. Ыза болу мәселені шешпейді. Бірақ сабырлы диалог ашуды әлсіздендіреді. Сондықтан ашуыңызды айтыңыз.
Бір, екі, үш. Құлақтан кіріп бойды алар. Қыздар, әсем ән мен тәтті күй. Жігіттер, көңілге түрлі ой салар.
Thank you.
Я қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген Виктор Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Күмінғазықызы. Жауапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әдін заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.